Radio Magazin.
Dobrodošli u regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Una Čilić. Slijedi izbor naših priloga. Kako je jedna beba rođena tokom rata na Kosovu dobila ime Fljaka, što na albanskom znači vatra. 13 godina od proglašenja nezavisnosti u Crnoj Gori. Šta misle građani, a šta intelektualna elita? Da li je dio srednjoškolaca u Hrvatskoj položio ispit zrelosti, obzirom da su na oproštaju iz škole dovikivali ustaške pozdrave? Neuvezan radni staž u BiH i doživotne kazne u Srbiji. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Radio Magazin.
Kada se Kosovo početkom 1999. našlo u ratu, jedna beba iz Peći ostala je u prištinskoj bolnici bez roditelja, koji su je pronašli tek nakon 3 mjeseca. Žena koja se o njoj starala u međuvremenu dala joj je ime Fljaka, što u prevodu sa albanskog znači plamen ili vatra. Priču o njoj donosi nam Amra Zeineli.
Fljaka je rođena u martu 1999. godine, 7 dana pre početka NATO bombardovanja na srpske ciljeve. 17. marta 1999. Hatidža Murići iz okoline Peći pozvala je gradsku bolnicu. Trebala je da se porodi. Bilo je to njeno prvo dete. Hatidža Murići.
Nedjelju dana prije toga ubijen je jedan ljekar i rekli su mi da nikako ne smiju doći kući. Čekali smo još 1, 2, 3 sata, do oko 4 ujutro kada sam ponovo zvala prvu pomoć. Pitali su o čemu se radi. Rekli smo im da je u pitanju moj prvi porođaj. Rekli su, budi spremna, rizikujemo i dolazimo.
Grad Peć bio je pun srpskih vojnika i policije. U mnogim delovima Kosova borbe su bile sve intenzivnije.
Kada su došli, rekli su nam da je bolnica puna policije i da nemamo gdje da se smjestimo. Ni moj suprug, ni moje zaove koje su htjele da dođu sa mnom. Otišla sam sama sa šoferom i medicinskim osobljem. Oni su me samo predali bolnici, primili su me ljekari, pregledali. Porodila sam se normalno, ali stanje bebe se potom pogoršalo.
Lekari su rekli da beba mora da se prebaci u Prištinu. Njena mama je morala da ostane na lečenju, a devojčicu su za Prištinu odvele njene tetke.
Tokom putovanja za Prištinu 17. marta padao je snijeg. Njihov automobil je proklizao i sletio sa puta. Rekle su da niko nije stao da im pomogne, da im pruži pomoć. Bilo je jedino jedinica vojske i paramilitaraca. Srećom, jedan kamion iz Crne Gore se zaustavio i izvukao ih na put.
Tetke tek rođene bebe vratile su se za Peć. 2 dana kasnije majka je odlučila da ode za Prištinu kod svoje bebe. Ali situacija na Kosovu se pogoršala. Posmatrači OEBS-a napustili su Kosovo. Zapadne zemlje predvođene SAD-om odlučile su da se vojno uključe. Čekalo se početak NATO bombardovanja.
Nisam mogla da odem jer je saobraćaj sa Prištinom bio u prekidu. Zatvorile su se sve linije. Nakon 2 dana kontaktirala sam Ajšu koja je uzela Fljaku. Razgovarale smo preko telefona. Rekli smo da nam je kćerka u bolnici i 2 dana smo bile u kontaktu. Nakon toga ništa.
Ajša Reć-Boga je bila iz istog kraja kao i porodica Murića, živjela je u Prištini. Otišla je da poseti Fljaku u bolnici. Ajša Reć-Boga.
Ovo je soba gdje su bila deca. Bili su tu kreveti sa bebama. Ovdje je bila Fljaka. U krevetu ovdje. Ja sam je vidjela još jednom pre nego što smo otišli za Makedoniju kada su nas proterali. Fljakin krevet bio je kod prozora.
Ajša je posjećivala Fljaku samo 2 dana, a nakon toga je srpska policija proterala u Makedoniju. Pod nadzorom lekara i medicinskog osoblja iz srpske i albanske zajednice, Fljaka je boravila u bolnici u Prištini bez majke, oca i šire rodbine 3 mjeseca, kao i bez Ajše, govori Fljaka Murići, sada studentkinja.
Tokom tog perioda roditelji nisu imali nikakve informacije o meni. Znali su da sam ostala u bolnici, ali nisu znali ništa više o tome šta se desilo sa mnom. Često su mislili da sam umrla. Bilo je mnogih priča da je klinički centar bombardovan. Tačnije da je odeljenje ginekologije potpuno uništeno.
Ali pre odlaska za Makedoniju, Ajša uradila nešto nesvakidašnje. Ona je iglom sa plavom bojom koja se upotrebljava za pečate ostavila trag na fljakinoj levoj nozi. To je bila jedina mogućnost da se fljaka identifikuje u trenutku kada je bude tražila porodica. Kada se rat završio, Ajša je otišla u bolnicu da vidi da li je fljaka živa.
Kada sam je ostavila, ostavila sam je ovdje i kada sam došla do tog prvog kreveta, tu je nije bilo. Ali gledala sam mnoge dece i tražila oznaku. Bilo je veoma emotivno i bila sam presrećna što sam fljaku pronašla živu.
Nastavku govori Fljaka Murići.
Ona je preuzela inicijativu da me uzme iz bolnice nakon bombardovanja. Uzela me je iz bolnice i držala me kod sebe oko 3 nedelje ili možda čak 4. Brinula se o meni. Iako je Kosovo bilo oslobođeno od srpskih snaga, porodica koja je boravila u Sarajevu nije mogla da se vrati na Kosovo. Od 24. marta do 5. juna nisu mogli da dođu na Kosovo zbog problema na granici.
Nakon okončanja rata, Fljakini roditelji imali su tešku misiju da pronađu svoju ćerku koju nisu vidjeli više od 3 mjeseca.
Taj dan pamtim kao danas. Nikada više nije palo kiše nego tog dana. Otišli smo za Prištinu prvim jutarnjim autobusom. Kad smo sišli na stanicu, Prištinu nismo dobro poznavali, prišli smo taksisti sa adresom koju smo dobili ranije. Dali mu i pitali ga može li da nas prebaci. Prebacio nas je. Približili smo se vratima i zazvonili. Kada se Ajša pojavila, počela je na glas da plače.
U nastavku govori Ajša koja se brinula o Fljaki tokom i nakon rata.
Krenule su suze, i njihove i moje. Ja sam Fljaki redovno govorila da ću da joj pronađem majku i oca.
Nismo znali da joj je dala ime Fljaka. Mi, roditelji i cijela porodica, nazvali smo je Rona. Ona je rekla, Fljaka se rodila u ratu, ostala u ratu i ja sam joj dala ime Fljaka.
Fljaka na albanskom znači plamen.
Rekla sam im, ja sam joj dala ime Fljaka, a vi možete da joj date kako hoćete. Rekli su, ne, nikako joj nećemo promeniti ime. I tako je ostalo ime Fljaka.
Ajša sada živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Kada je Kosovo obeležavalo 20. godišnjicu od završetka rata nakon mnogo godina, Ajša se vratila na Kosovo da se sretne sa Fljakom. Zabeležili smo i njihov prvi susret.
Je li to Fljaka? Da.
Pozdrav. Kako ste? Jeste li dobro? Jeste li me prepoznali?
Jesam malo.
Kako ste? Umorni ste?
Ne, dušo. Bila sam pod emocijama jer sam bila u bolnici gdje sam te uzela. Mnogo sam se nasekirala jer sam željela da i ti budeš tu. Drago mi je da si dobro. Drago mi je da si studentkinja, što si napredovala jer si ti deo moje duše. Imala sam šansu da te spasim, da budeš dobro, da budeš sa tvojom porodicom danas uz majku i oca. Za mene je ovo srećan dan zato što si tu, što si napredovala i želim ti da napreduješ još više. Ovo je najprijatnije iznenađenje od dana kada smo oslobođeni do danas, kada sam vidjela da si zdravo i dobro.
Hvala vam velika.
Fljaka je bila srećna što se sastala sa svojom porodicom nakon nekoliko mjeseci. 20 godina od kraja rata, mnogi Kosovari i dalje žive sa teškim sjećanjima, a mnogi još uvijek nemaju nikakve informacije o svojim nestalima. Oko 1600 osoba i dalje se vode kao nestali, većina od njih su Albanci.
slobodnaevropa.org
Procjenjuje se da oko 85.000 radnika u BiH, uglavnom u federaciji, nema povezan radni staž zbog toga što njihove firme nisu ispoštovale zakonsku odredbu redovne uplate doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Za sada nema sistemskog rješenja, Problem se rješava od slučaja do slučaja, nakon štrajkova, protesta ili drugih radničkih pritisaka. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nekad velika građevinska kompanija Hidrogradnja s ogromnim ugledom u svijetu je u stečaju od 2016. kada je preko 600 radnika ostalo bez posla. Jasmin Arifić, predstavnik radnika u stečajnom odboru, kaže da se za plate radnicima duguje oko 30 miliona konvertibilnih maraka, a najmanje još toliko za uvezivanje radnog staža. Nažalost, brojni neće dočekati dan da se izmire dugovanja prema njima, kaže Arifić.
Već preko 40 radnika je umrlo, nažalost, evo, nismo dočekali da žive niti penziju, niti da naplate svoje plate. Ima bolesni ljudi, između sebe, znači, skupimo nešto malo novca, uzmemo brašna, ovo ono da odnesemo tim porodicama, da bi imali od čega da preživi.
Direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije Zijad Krnić potvrđuje da zvaničnih podataka o neuplaćenom stažu nema u dugoj istoriji ovog problema.
Tamo negdje 2011. pravili neku anketu po zaključku federalne vlade, iz koje je proizišlo da je dug tad bio negdje 1.030.000.000 otprilike, što je djelomično prijava onih koji su imali neke podatke, djelomično procjene. Realna naplativa vrijednost je sigurno daleko manje od toga.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ističe da se problem odlaska u penziju, odnosno neuvezanog radnog staža u ovom entitetu, rješava socijalnim programom koji je donijela vlada.
Da svi radnici koji su bili u državnim preduzećima, dakle prije privatizacije, odnosno nakon privatizacije, da im se poveže radni staž i uspjeli smo. Još nešto manje od 10.000 ljudi ima kojima nije uvezan radni staž, ali svako od njih koji stekne pravo na starosnu penziju, njemu se preko reda uplaćuje, pod navodnicima preko reda, da bi ostvario pravo na penziju. I mi smo kao sindikat vidjeli rješenje tog problema upravo u tom programu socijalnog zbrinjavanja.
Nekadašnjim radnicima preduzeća Trudbenik iz Doboja, koji je u stečaju, nije uvezano 9 godina staža i nije isplaćeno 26 plata. Stečaj je dočekalo 102 radnika, kaže Predrag Jorgić, nekadašnji predsjednik sindikata ovog preduzeća.
Do sad smo penzionisali 25 radnika, tako da ide na onaj socijalni program koji vlada odobrava uplatu kad steknu uslov za penzionisanje. Međutim, i taj uslov kad se stekne, čeka se neki od 8 do godinu dana, radi toga što nekad nema dovoljno sredstava da bi se odmah uplatilo, tako da ljudi i tu imaju problema, nikakva primanja nemaju.
Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Adnan Smailbegović upozorava da je ovaj problem i danas aktuelan, te da bi prvo trebalo prekinuti praksu neuplaćivanja doprinosa, a onda tražiti rješenje za godine rada koje su negdje nestale.
Ja imam informaciju da još uvijek negdje za 25.000 mjesečno nema uplati. Krivi su poslodavci, kriva je država što je to pustila. Jednim značajnim dijelom i sindikat što je to gledao kroz sve. Jer je uvijek bilo, nemojte stečaj, bolje je da se isplaćuju plate da firma radi pa i bez doprinosa. Nekad će neko platiti. E to nekad neko nas naravno dočeka. Sve dođe na naplatu jednog dana.
Federalna vlada se obavezala da će prema akcionom planu za provedbu mjera iz reformske agende usvojiti zakon o uvezivanju radnog staža, odnosno za uplatu neuplaćenih doprinosa. Taj zakon je trebao stupiti na snagu još početkom 2016. ali ga još uvijek nema. Tako će oprobani recept za uvezivanje radnog staža i dalje biti protesti i ovi prizori sa BH ulica.
Halalio bi sve, samo da mi je uveza staž. Ponovo bi se rodio, vjerujte.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordan Sandić Hadžihasanović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Dok crnogorski zvaničnici upućuju čestitke povodom Dana nezavisnosti i podsjećaju na historijski referendum iz maja 2006. godine, od dijela intelektualne elite stižu kritike prema kojima je 13 godina kasnije na unutrašnjem planu Crna Gora trebalo da postigne mnogo više. Slušamo Lelu Šćepanović.
Crna Gora se prethodnih godina intenzivno mijenjala i riješila nekoliko važnih pitanja, ali su stare podjele još dublje nego prije, kaže povodom 13 godina od obnove nezavisnosti za Radio Slobodna Evropa, univerzitetska profesorica, nekadašnja ministrica evropskih integracija Gordana Đurović.
Nekoliko važnih stvari jesmo riješili i to je svakako kao prvenstveno mir, kao supravrijed, vrijednost, dobro međunarodno pozicioniranje zemlje, NATO članstvo, članstvo u svim ključnim međunarodnim organizacijama, značajan proces pregovora završen sa Europskom unijom i granice jasne, investicija preko 7 milijardi, prosječna stopa rasta, rekli bi ekonomisti 3,4, koja je dobra za naš region, malo veća zaduženost 71% bruto domaćeg proizvoda.
Dok profesorica književnosti Božena Jelušić sa žaljenjem konstatuje da je obnova nezavisnosti Crne Gore značila povratak nacionalnim, a ne egzistencijalnim pitanjima građana, što je smatra snažno ugrozilo i demokratizaciju zajednice.
Tiče se utisak da građani, njihovi tadašnji lideri uopšte nisu imali iste ciljeve, a lideri su uspjeli da prvo sebe aboliraju zbog učešća u ratnim zločinima 90-ih, da lakše preuzmu resurse i da ih sačuvaju nesmjenjivošću.
Zašto za književnika Andreja Nikolaidisa Crna Gora danas nije ono što su zamišljali oni koji su podržavali projekat crnogorske nezavisnosti?
Po tim prije svega mislim na nezavršeni proces pljačkaške tranzicije koji je jednostavno udario temelje za užasnu nepravdu, ako hoćete porodio užasnu nepravdu, tako da Crna Gora danas nije pravednije društvo no što je bilo 2006. Ako imate situaciju u kojoj je pola populacije protiv državnosti Crne Gore, jedini način da napravite stabilnu i trajnu državu je da te ljude ubijedite da ono za što oni 2006. nisu je ipak ispravno i dobro.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A šta kažu sami građani o tome dokle je crnogorsko društvo stiglo 13 godina nakon što je promijenilo svoj državni okvir? Sa Podgoričanima je razgovarao Nikola Borozan.
Kako vidite Crnu Goru danas, 13 godina nakon obnove državne nezavisnosti?
Pa bolje normalno, samim tim što smo slobodni, što smo samostalni, što odlučujemo sami, ja mislim da je mnogo bolje.
Da li su sva vaša očekivanja ispunjena što se tiče nezavisne države?
Pa jesu, što se mene tiče jesu, ja sam, nisam mnogo zahtjevna osoba, mislim da ide sve na bolje.
Mala penzija, 203 eura, to je vrlo malo. Eto tako. A još kad ste baka, hoćete unučadima nešto da se priušti, ali na uštrb sebe.
Institucija sistema ne funkcioniše. Znači, treba samo da se radi po ustavu i zakon. Ako se ja lopov, mora platiti štitu. Znači, ako su oni lopovi, moraju mi vratiti onaj novac gdje su mi pokrali.
Odeš kod doktora, zakažete mjesecima da čekaš. Ja sam star čovjek. Što se tiče zdravstva, sudstva, pa i policije, to je sve, Boga bi, na niskim granama, da je to strašno.
Veoma je napredovala i mislim da će biti sigurno još bolje i tako da ovaj dan nezavisnosti, i to je po meni jedan najbolji neredosni praznik za našu domovinu Crnu Goru i tako dalje.
Ima li problema? Svakako da ima. Treba i rešavati kao što se rešavaju i ovi ostali problemi. Da imamo našu crkvu crnogorsku i to, da se riješi to pitanje i da budemo stabilna na jaka država.
Gore nego što je bilo. Ovo više nije ni država, ovo je smijurija država.
Zašto?
A za to sve, vidite sve kako funkcioniše i vlast i sudstvo i zdravstvo, sve nam je otišlo kako ne treba.
Bilo je bolje ranije prije referenca?
Mnogo bolje, mnogo bolje. I nadam se da će to doći vrijeme ponovo, da budemo ponovo zajedno sa Srbijom.
Sigurno da nisu ispunjena sva očekivanja, ali da je bolje nego što je bilo prije 13 godina je svakako bolje. Država korača ka nekim važnim strateškim ciljevima. To ide vjerojatno malo sporije nego što smo svi mi građani očekivali.
Očekivali smo isto puno više, da se preduzeća oforme, da znaš da omladina radi, da nije kriminal, da se ne zarađuju pare preko noći. To smo očekivali.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li je dio srednjoškolaca u Hrvatskoj položio ispit zrelosti nakon što su, kako je za sada poznato, u Rijeci i Zagrebu budući akademski građani uzvikivale ustaške pozdrave na dan kada se opraštaju sa srednjoškolskim klupama? U nekim drugim evropskim zemljama mogli bi i kazneno odgovarati, čak i ako su maloljetnici. Šta to govori o školstvu u Hrvatskoj, a šta o stanju u društvu? priredila Mirjana Rakela.
Može li se opravdanje za ponašanje dijela maturanata naći u izreci mladost ludost? Vladimir Matijanić, kolumnist portala Index.hr, smatra da je dio tih mladih ljudi povici majmu ustaše i za dom spremni zapravo stiglo do točke na kojoj se nalazi hrvatsko društvo od ranih 90-ih i dolaska Franje Tuđmana na vlast i od njegovog pokušaja ili bolje reći uspjeha u legalizaciji ustaštva.
Revizionizam je zapravo potpuno uspio jer on je iz visokih akademskih krugova, odakle kretao početkom 90-ih, sada zaista došao u sve pore hrvatskog društva. Sada se zaista već potpuno izgubila bilo kakva ozbiljna distanca prema onome što je 40. godina zaista bio ustaški režim, ili se zapravo to što je bio ustaški režim u nekakvom paradoksalnom obratu stvarnosti pokušava izjednačiti s onim što se događalo od 1945. do 90. godine, pa se onda dolazi do te famozne revizionističke priče o jednakosti fašizma i komunizma, što je barem ovdje na našim prostorima ili u samoj Hrvatskoj, na bivšoj Jugoslaviji, prilično groteskno. Naročito je groteskno kad to izgovaraju bivši članovi Saveza komunista. Revizionizam se dakle zaista spustio, čini mi se, među ljude. Dobar dio ljudi je potpuno usvojio priču koja se već 20 godina nameće. Vi već 20 godina praktički imate govor o zločinima koji su činjeni nakon 45. godine. Vrlo sustavan, vrlo temeljit, vrlo detaljan, ponekad i pretjeran, a istovremeno se zaboravlja ono što je tome prethodilo. I onda imate naravno uvećavanje zločina koji su počinjeni u razdoblju nakon 1945. godine, a uz prešućivanje ili prilično zanemarivanje onoga što je radio ustaški režim. Nažalost, Hrvatska nije došla do one točke koja se meni čini da bi čak etički bila sasvim u redu, dakle, da progovara zaista o zločinima koji su činjeni nakon 45. godine na kulturan i civiliziran način, dakle, da ne rehabilitira poražene ideologije, nego da se ljudima odaje pijete. Nego se to zapravo radi na jedan potpuno ostrašen nacionalistički način, a da je tako, možemo zapravo shvatiti iz jedne vrlo jednostavne povijesne paralele. Ako smo zaista odlučili govoriti o svim žrtvama iz svih ratova i ako želimo otvoreno govoriti i ako se zbog toga govori i o Bleiburgu, Križnom putu i Stepincu, zašto onda se otvoreno ne govori o svim zločinima koji su se događali nakon 1995. godine? To bi bio onda civilizacijski ishod. To bi onda bila, recimo, država koja bi zaista imala etičko pravo govoriti o tome šta se događalo nakon 45. godine, bez pretjerivanja, ali onda da progovori o tome što se događalo nakon 95. ili što se događalo 91. u gradovima, s ljudima koji su htjeli ostati u gradovima, ali su izbacivani iz posla, tjerani iz stanova itd. itd.
Novinar i satiričar na News Baru N1 televiziji Doma koje Zovak smatra da nije riječ ni o kakvom buntu mladih, već je jedan od razloga takvog ponašanja i uvođenje vjeronauka u nastavne programe.
Kod nas je to toliko ušlo u mainstream, tako da mislim bunt bi bio da je neko vikao, ne znam, smrt fašizmu i živio NOB i živio drug Tito. Mislim, kod nas je ta fašizacija, ustašizacija, da je revizionizam, ono, kompletni je toliko ono uzeo maha, toliko je daleko to sve ošlo da evo danas samo žanjemo to što sijemo već 28 godina i ne treba biti previše šokiran. I to je, kažem, slika našeg i tog obrazovanja vjeronaučnog i pumpanje poluustaške ideje, tako da, kažem, ovo je samo logičan završetak obrazovanja.
Maja Milošević, omiljena dubrovačka srednjoškolska profesorica, kaže da je takvo ponašanje dijela maturanata neprimjereno i da ih se tome ne uči u školama.
Očito u nekim kućnim odgojima još uvijek tinja ta nekakva, nazovimo, nostalgija, iako su svjesni da time truju djecu i vraćaju nas natrag, ne znam koje, 41. ili 91. Međutim, opravdanja ni u kakvom smislu nema, jer to je jednostavno ne dolazi ni u kakav obzir u jednoj državi koja je u Europskoj uniji, koja hoće ići samo naprijed, dakle koja bi trebala ostaviti prošlost iza svojih leđa i ponosno ići u nekakve nove ciljeve, dakle gdje se malo više radi, a malo manje pozdravlja.
Govorili smo o tome kako je povijesni revizionizam u Hrvatskoj postao normalna pojava i kako mladi u toj zemlji smatraju da nema ničega loše u veličanju jednog zločinačkog režima poput NDH.
Opširnije o ovoj temi možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Kakve posljedice mogu uslijediti nakon što je Srbija usvojila odredbu krivičnog zakona o doživotnoj kazni za najteža krivična djela bez mogućnosti uslovnog puštanja na slobodu, a koja je po mišljenju domaćih pravnika i Vijeća Europe u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima? Da li to može da uspori evropski put Srbije i uspostavljanje evropskih standarda u oblasti pravosuđa i kako će proći žalbe ako stignu pred Evropski sud za ljudska prava, slušamo u prilogu Branke Mihajlović.
Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi potvrđuje nesaglasnost ove odredbe sa evropskim pravilima.
Doživotna robija bez mogućnosti smanjenja zaista nije u skladu sa evropskim normama. Istina, postoji mogućnost smanjenja putem pomilovanja od strane predsjednika Republike, što jeste suvislo i postoji u drugim državama, ali u Srbiji je to jedina mogućnost smanjenja, tako da je to nešto niži stepen zaštite prava, ljudska prava zaštite čak i ako je reč o kriminalcima, jer i oni imaju pravo na ljudski tretman. Meni se čini da bi bilo bolje da je prihvaćen zakon koji bi dozvolio pored pomilovanja i druge opcije. Vidjet ćemo da će to biti na stolu u Strasburu, to bi trebalo neko da pokrene postupak, tako da o tome ne bih hteo ili ne bih mogao da dam zaista stručno mišljenje.
Srbija može da izgubi svaki predmet koji dođe pred sud za ljudska prava u Strasburu koji se odnosi na novu odredbu krivičnog zakona koju je izglasala Skupština Srbije 21. maja o doživotnoj kazni bez prava ranijeg puštanja na slobodu, kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Jer sud za ljudska prava u Strasburu već je zauzeo stav da je doživotna kazna bez mogućnosti ranijeg puštanja na slobodu nečovečno postupanje i da se time povređuje član 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Ono što može da se dogodi kada bi neko bio zaista osuđen pa se žalio Evropskom sudu, da je Evropski sud ocenjujući tako nešto da preporuku državi da se takva odredba krivičnog zakonika u našem slučaju promeni i može isto tako ako oceni da je neko žrtva kršenja odredaba člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, on može da odredi određenu nadoknadu žrtvi.
Advokat Dragoljub Đorđević predviđa da će vrlo brzo biti pokrenut proces utvrđivanja ustavnosti ove odredbe.
Ja mislim da će prvo ići to na Ustavni sud, da će nakon toga slučaj dobiti možda svoj epilog ne samo pred sudom za ljudska prava, nego pred Evropskim sudom, recimo, isto pravde i tako dalje. I uopšte, u stvari, nemam sumnju u to da će to biti izmenjeno.
Samo 5 država članica Saveta Evrope ima odredbu o doživotnoj kazni bez mogućnosti ranijeg puštanja na slobodu, a to su Island, Holandija, Malta, Litvanija i Ukrajina. Sud za ljudska prava u Strasburu je u nekoliko slučajeva presudio u skladu sa preporukama Komiteta ministara i Komiteta za prevenciju torture. Podsjetimo na poznati slučaj iz 2013. godine kada je Evropski sud za ljudska prava presudio da je doživotna kazna zatvora koja se primenjuje u Britaniji nehumana i ponižavajuća. Beogradski advokat Dragoljub Đorđević predviđa
da taj zakon makar u tom obliku neće imati dug život. Pre svega zbog neophodnosti harmonizacije sa pravom Evropske unije i oni su sami svesni da su doneli, da tako kažem, mrtvorođenče, zakon koji po meni neće moći da preživi više od 3-4 godine.
Iznos odšteta koje je Evropski sud naložio da Srbija isplati u 2018. godini građanima koji su tužili državu je 251.400 evra, što je značajno više u poređenju sa 147.000 evra iz 2017. Evropski sud je tokom 2018. godine iz Srbije primio 2.128 tužbi, što je 1,5 put više nego 2017. Inače, od 1959. godine, kada je sud osnovan, do 2018. sud je doneo 173 presude po predmetima iz Srbije. Najčešće ustanovljeni prekršaji odnosili su se na zaštitu imovinskih prava i dužinu sudskih procesa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Sa vama je bila Una Čilić. Ugodan ostatak dana.